Autoritetet greke janë vënësërish në kritika për trajtimin që u bëhet emigrantëve të huaj në Greqi. Organizata e të drejtave të njeriut Human Rights Watch në një raport të njoftuar nga mjetet greke të informimit ka pohuar se mijëra emigrantë të huaj janë bërë objekt kontrolli prej autoriteteve greke. Emigrantët janë mbajtur për orë të tëra në rajonet e policisë, ndërsa jo pak prej tyre janë dërguar në kampe dhe qendra pritje për emigrantët ku kushtet e jetesës janë skandaloze, vëren organizata. Organizatat e drejtave të njeriut pohon një shtim të rasteve ku policia greke ka tejkaluar kompetencat e saj, si dhe janë rritur ndaj emigrantëve të huaj në vend të rastet e incidentëve. Organizatat e drejtave të njeriut ka kritikuar autoritetet policore se një seri operacionesh ndaj emigrantëve të huaj kanë shkelur të drejtat themelore të emigrantëve. Në raport në organizatës së të drejtave të njeriut, Human Rights Watch shpreh shqetësimin dhe përmbështetjen që jepet partisë ekstremit të djathtë Agimi Art, e cila dallohet në Greqi për frymën ekstremiste ndaj emigrantëve. Autoritetet greke krahas ndihmës që kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian për të përballuar emigracionin, sidomos nga kufiri turk, janë përpjekur viteve të fundit të ngrenë qendra të reja pritëse për emigrantët, por këto qendra janë kritikuar nga komunitetet e banorëve dhe njësitë vendore greke. Një prej tyre në afërsitë të kufirit shqiptar është kundërshtuar fort nga banorët për shkak se sipas tyre qendra të tilla sjellin probleme sociale dhe prekin rendin dhe sigurinë në këto zona. Ndërkohë edhe gjatë dy ditëve të fundit autoritetet greke kanë vazhduar të kthejnë në kufi disa qindra familje të emigrantëve shqiptar. Në punësit grek kufirit nuk lejojnë fëmijët e emigrantëve të udhtojnë në Greqi për shkak se emri i vendlindjes në pasaportat e tyre për jashtë shtetit është shkruar si shqiptohet në gjuhën shqipe. Megjithëse ministri grek i jashtëm Evangelos Venizelos premtoi pak ditë më parë një zgjidhje të çështjes gjatë një takimi me ambasadorin shqiptar në Athinë, ende kjo nuk është arritur. Pengimi i fëmijëve shqiptar ka bërë që mijëra familje të tjera të emigrantëve të mos arrijnë të udhtojnë në Shqipëri për sezonin turistik. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.